Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 8. mart, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini širom svijeta obilježava se Međunarodni dan žena, 8. mart.
Ono u čemu je izložena žena, radnica u javnom sektoru, jeste prvenstveno jeste mobbing. Ugrožavanje njenog dostojanstva, ugrožavanje njenog integriteta kao osobe.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine upozorava na zabrinjavajući izvještaj OSCE o stanju ljudskih prava u BiH, posebno u dijelu koji govori o pritiscima, ucjenama i zastrašivanju birača.
Da je ugroženo pravo ljudi da slobodno razmišljaju i slobodno glasaju za svoje predstavnike. Također izvještaj je alarmantan u dijelu koji se odnosi na javne RTV servise, koji se prema mišljenju ODIHR-a zloupotrebljeni i stavljeni u funkciju pojedinih političkih opcija.
U Bijeljini jutros i noćas pronađeno 89 ilegalnih migranata. Radi se o 61 migrantu iz Pakistana, 16 iz Bangladeša, 8 iz Irana i 4 iz Afganistana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predlaže sudu BiH određivanje pritvora za 6 uhapšenih carinskih službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Osobe osumnjičene u okviru predmeta kodnog naziva Retro, inače su aktivni carinski službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH, a jedan osumnjičen nije voditelj carinske ispostave. Osumnjičeni su za kazneno djelo organiziranog kriminala te primanje dara ili drugih oblika koristi.
Sud Bosne i Hercegovine odbio žalbe odbrane Gorana Salihovića i tužilaštva BiH, čime je definitivno predmet za korupciju protiv bivšeg glavnog tužioca BiH prenesen na opštinski sud u Sarajevu. Najmanje 25 migranata iz Srednje Amerike poginulo, na desetke ozlijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Meksiku između gradova Soyale i Chicoacena, kada je kamion koji je prevozio izletio sa ceste. Broj žrtava napada minopacačem u afganistanskoj prestolnici Kabulu porastao na 11, dok je broj ranjenih dostigao skoro 100. Počela isplata februarske penzije u Republici Srpskoj. Požar u krugu banjoničke fabrike Inca, koji je izbio sinoć pod kontrolom. Iz Bihamka upozoravaju na magistralnim putevima M16 Banja Luka, Crna Rijeka i M17 Nemila Zenica, vozila saobraćaj naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima neće kvati se duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine upozorava da je zabrinjavajući izvještaj OSCE o stanju ljudskih prava u BiH, posebno u dijelu koji govori o pritiscima, ucjenama i zastrašivanju birača. Nova izvještaj, prema mišljenju još uvijek aktualnog ministra vanjskih poslova Igora Crnatka, trebalo bi reagovati sve institucije u Bosni i Hercegovini, ali i Evropska unija. Iz Banja Luke Erdogan Katana.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u tehničkom mandatu Igor Crnadak saopštio je danas u Banja Luci da je izvještaj Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava OSCE-a danas prosljeđen svim institucijama u našoj zemlji. Po njegovom mišljenju ovaj izvještaj je alarmantan, posebno u dijelu koji govori o izbornom procesu i slobodi govora.
Konstatovano je od ove nepristrasne međunarodne institucije da je ugroženo dakle pravo ljudi da slobodno razmišljaju i slobodno glasaju za svoje predstavnike. Također izvještaj je alarmantan u dijelu koji se odnosi na javne RTV servise, koji se prema mišljenju ODIHR-a zloupotrebljeni i stavljeni u funkciju pojedinih političkih opcija. I to precizno piše u izvještaju.
Crnadak je ocijenio da ukoliko ne bude reakcije bosansko-hercegovačkih institucija i ako se na ovom planu ništa ne promijeni, u Bosni i Hercegovini neće biti demokratije ni slobode ni ljudskih prava i izbori će postati potpuno besmisleni.
Dakle, naše upućivanje izvještaja je jedan apel da se skrene pažnja na izvještaj, na preporuke i apel da se nešto mijenja. Ponovit ću posebno apel za naše evropske partnere koji ne bi smjeli da žmire na činjenicu da su ugrožena osnovna prava ljudi koji žive u ovoj zemlji.
Ovo je apel da se nešto mijenja, ne samo BiH institucijama, nego i Evropskoj uniji, dodao je Crnadak. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Slijedi konkretna priča o pritiscima i zastrašivanju. Nakon suspenzije na radnom mjestu u glavnoj službi za reviziju Republike Srpske, pravnik, publicista i analitičar iz Banja Luke Srđan Šušnica ovih dana je dobio otkaz. Poznat po oštrim stavovima i vlasti, ali i ukupnog stanja u Republici Srpskoj, Šušnica je bio izložen raznim pritiscima i napadima. Nedavno su njemu i članovima porodice stigle prijetnje smrću, zbog čega su morali napustiti Bosnu i Hercegovinu. Informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Glavni revizor službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske Jovo Radukić donio je rješenje kojim Srđanu Šušnici, diplomiranom pravniku zaposlenom u ovoj službi, prestaje radni odnos. Advokat koji zastupa Šušnicu, Senad Pečanin, kaže da ova odluka nije iznenađujuća.
Ona predstavlja kontinuitet vrlo ozbiljnih prijetnji i pritisaka kojim je u posljednje vrijeme bio izložen gospodin Šušnica i njegova porodica, zbog čega su morali napustiti Banja Luku. Mi ćemo se naravno na ovu odluku žaliti u zakonski predviđenom roku od 30 dana, a ono što je nažalost tužno jeste da je i u obrazloženju kao i tokom disciplinskog postupka kao krimen Srđanu Šušnicu stavljeno to da njegovi stavovi nisu u saglasnosti sa vlastima Republike Srpske, odnosno da je svojim autorskim tekstovima iznosio stavove koje ne odobrava aktualna vlast Republike Srpskoj.
Da li su među razlozima za otkaz bile i profesionalne greške?
Isključivi krimen koji se njemu stavlja na teret jeste iznošenje stavova povodom aktuelnih događanja kroz njegove autorske tekstove, intervjua.
Zbog iznošenja svojih stavova, Srđan Šušnica je bio izložen uvredama, pritiscima i napadima, a u posljednje vrijeme on i cijela porodica su dobijali prijetnje smrću.
Njemu je više puta poručeno da će završiti kao David Dragičević ukoliko ne promijeni svoje stavove i prestane pričati, zbog čega je on morao napustiti Banja Luku zajedno sa svojom porodicom.
Nakon što je dobio prijetnje smrću, Šušnica je slučaj prijavio policiji, a nakon toga je dobio suspenziju, disciplinski postupak i otkaz, navodi advokat Senad Pečanin. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ravnopravnost polova jedna je od ključnih obaveza, ali i važnijih karika modernih demokratija, rečeno je na konferenciji pod nazivom Većim koracima ka ravnopravnosti polova, zajednička obaveza. Agencija za ravnopravnost polova i Ministarstvo za ljudska prava BiH u povodu Dana žena na konferenciji su okupili predstavnike vlasti, međunarodnih i nevladinih organizacija, gdje su predstavili rezultati akcijne planove u ovoj oblasti. Edi Bajrović.
8. mart je dan kada se, između ostalog, treba podcrtati obaveza osiguravanja ravnopravnosti polova u svim segmentima društva. Ministrica za ljudska prava u BiH, Semiha Borovac, naglasila je da to nije bitka za prevlast žena, nego prilika da se zajedničkim djelovanjem s muškim kolegama postignu bolji rezultati u cilju svjetlije budućnosti. Veći broj žena u izvršnoj i sudskoj vlasti pozitivni su primjeri djelovanja u ovoj oblasti.
Posljednji izbori su pokazali da je u zakonodavnu vlast izabrano 7,6% više žena nego u prethodnom periodu. Želim da isto tako kažem da je povećano učešće žena u oružanim snagama, što je sve rezultat provođenja određenih akcionih planova koje je naša država donijela. Ipak u poređenju sa drugim državama možemo reći da ima i određenih problema. Žene su jako malo zastupljene na tržištu rada, iako su u većini.
Zamjenica ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u BiH Ellen Germain kazala je da je od iznimne važnosti uspostavljanje mehanizama zaštite i podrške.
To znači da moramo uspostaviti konkretne mehanizme zaštite od nasilja i ugnjetavanja. Isto tako moramo stvoriti programe koji će podsticati i podržavati žene u svim sferama društva, i javnim i privatnim.
Šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark ističe da Bosna i Hercegovina kao potpisnica određenih međunarodnih obaveza mora raditi na većoj zastupljenosti žena.
Ako govorimo o EU integracijama, promjenama u društvu, reformama, barem polovinu ukupnog tog posla će morati da podnesu žene. To počinje tako što ćemo uključiti više žena u procese donošenja odluka tamo gdje se donose bitne odluke. Međunarodne obaveze na koje je Bosna i Hercegovina pristala jeste da taj broj bude 40%, a vi još niste tu.
Bilo je riječi i o ženama sa margina društva, koje do sada nisu imale priliku na jednaka prava i slobode. Žene žrtve rata, žene žrtve nasilja, porodilje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
8. mart u Bosni i Hercegovini već davno se pretvorio u pomodni praznik, lišen ideje zbog koje se zapravo proslavlja borbe za prava radnica, koje se ostatak godine suočavaju sa mobingom, diskriminacijom na radnom mjestu, verbalnim i seksualnim nasiljem i ugnjetavanjem. Marija Arnautović.
Radnice u Bosni i Hercegovini, naročito one u realnom sektoru, i ove su godine Međunarodni dan žena dočekale sa nagomilanim problemima, od onog da se 40-satna radna sedmica propisana Zakonom o radu ne poštuje, da im je prekovremeni rad neplaćen, do problema da nema regulisanog porodiljskog statusa. Suada Karić, predsjednica sekcije žena Sindikata srednjeg obrazovanja, nauke i kulture kantona Sarajevo, kaže da je još jedan od velikih problema radnica u tom sektoru i slobodni dani i godišnji odmor.
Zakon je regulisao da je to minimalno 20 dana, a Zakon o radu, međutim, znamo da je to njihov problem, da one jedva dobiju 10 dana zajedno sa neradnim danima.
Problema je mnogo i za žene zaposlene u javnom sektoru, rečeno je tokom razgovora koji su na temu radnice nekad i sad organizovali Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini i Sarajevski otvoreni centar. Još jednom govori Suada Karić.
Ono u čemu je izložena žena radnica u javnom sektoru jeste prvenstveno jeste mobbing. I jeste ugrožavanje njenog dostojanstva, dostojanstva njene ličnosti, ugrožavanje njenog integriteta kao osobe.
Leila Gačanica, pravnica koja se bavi istraživačkim radom, tokom prošle godine radila je istraživanje koje se bavi diskriminacijom žena na tržištu rada. Ona kaže da je stopa zaposlenosti u Bosni i Hercegovini dvostruko veća kada su u pitanju muškarci, no i da se njihova radna prava krše jednako kao kod žena. Kada je riječ o ženama radnicama, posljednji podatak iz njenog istraživanja je da nema prijava za rodno zasnovanu diskriminaciju.
To je rezultat mnogih faktora, najviše straha, ne samo za radno mjesto, nego i straha od reakcije sredine, straha od toga da se više nikad neće naći zaposlenje, a zapravo i vrlo niskog povjerenja kako u sindikate, tako i u institucije koje bi trebale da pruže zaštitu radnicima i radnicama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Solidarne protiv institucionalnog nasilja prema ženama. Ovogodišnja je parola 8-martovskog marša koji se već 8. godinu održava u Banja Luci. Učesnici skupa nakon mirne šetnje gradom na Trgu Krajine pročitali su prijedlog zahtjeva za dopunu zakona o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske, zabilježio Milorad Milojević.
8-martovski marš je prošao mirno i dostojanstveno, ali se na kraju policiji ipak nije svidjelo ponašanje učesnika, pa je tako policijski snimatelj snimao učesnike marša. Pripadnici policije na kraju su prišli i organizatorima, među kojima je bila i direktorica Helsinškog parlamenta građana Dragana Dardić.
Kažu da im se čini da skup nije u skladu sa onim što je bilo prijavljeno, sa pitanjima kad ćemo se skloniti sa trga i tako dalje, što je zapravo još jedna potvrda jedne represije u kojoj živimo. Znači, skup je bio uredno prijavljen, sve je bilo u skladu sa onim što je pisalo u prijavi i nije bilo nikakve potrebe ni za kakvom intervencijom policije, što je bilo sporno možda uzvici pravda, koji su se mogli čuti danas na trgu, koji su logični. Mi se borimo za pravdu svih, pravdu žena, muškaraca, svi u ovom društvu.
Učesnice i učesnici marša jesu uzvikivali, pritome želeći da ukažu na probleme nasilja u društvu, te su tako dali podršku i majci stradalog mladića Davida Dragičevića, Suzani Radanović.
Podrška za majku Suzanu i za sve majke koje su lile suze, bivale ismijane, ali pogledajte, one su tu sa nama, u nama, sve smo mi Suzana.
Na Trgu Krajine bili su u obliku Davidovog srca poredani i transparentni sa zahtjevima da se omogući pravedna borba protiv nasilja, naročito nasilja nad ženama. Aktivistkinja Oštre nule Milica Pralica.
Hoće kada se odluče da prijave nasilje, žene su dodatno izložene institucionalnom nasilju, time što se postavljaju službenici postavljaju pitanja poput toga kako si bila obučena kada si napadnuta, to je samo još jedan šamar, šta ćeš ti sa djetetom na trgu i slično, i time šalje jednu poruku obeshrabrenja da same žrtve nasilja prijave to isto nasilje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Evo nas u Srebrenici, Merima Husejnović i Selela Budak provešće 8. mart radno. Radi na poslovima u plastenicima na svom imanju gdje proizvodi rano povrće. Osim toga, da bi bila više angažovana, prekvalifikovala se i sada u svom dobu po narudžbi pravi torte i razne slatkiše za svečane prilike. Sadik Salimović.
U potrazi za poslom Merima je uradila biznis plan i uz podršku organizacije Dječja sela dobila je diplomu slastičara.
Poslali su nas na obuku u Tešanj. Naučili smo mnoge stvari koje nismo do sad znali.
Po narudžbi pravi sve vrste kolača za svečane prilike. Ima stalne mušterije koje su zadovoljne i kvalitetom i izgledom slatkiša.
Pa ja kolače najviše pravim sad po narudžbi torte, šareni kolača kao što su rolate, bajedere, punjeni rolati, svašta nešto sam pravila. Također sam pravila ukrasne kurpe koji, na primjer, možeš pokloniti za 8. mart nekomi.
Osim toga, Merima je angažovana i na svom imanju.
Također se bavimo poljoprivredom, s uzgojom paprika, paradajza, prodajemo na pijaci. U mene svekrva se najviše time bavi, a mi smo tu da ju pomognemo. Također se bavimo i stočarstvom, imamo oko 20 ovaca, pa sve u svemu moraš se baviti u životu nečim da bi sebe priuštio neke stvari. Tako da nama ništa nije mrsko.
Merima se osjeća sretnom kada može da zaradi novac i popuni kućni budžet.
Nekako se bolje osjećam nego prije. Stvarno, nekako u životu imaš značaj da ti zaradiš svojim rukama. Kad znaš da si ti to zaradio.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Treba li BH omladini vojna obuka?
Ja sam za to da se služi koliko god, bar 3 mjeseca vojnog roka. Ili predvojnička, da se obuči ova omladina, da nešto zna. Ova danas omladina ne zna ništa.
Centar Duje, dom za najranjivije.
Buda ne spava. Fizički tu, mislima daleko.
Slatka je zarada.
To je najslađe kad ti zaradiš svojim rukama i kad znaš da si ti to zaradio.
I slatko bude kao ovaj kolač.
Jest. Onaj novac je slatko ga potrošite.
Crteži koji oplemenjuju.
Jako dobar način izražavanja, pogotovo zato što naučiš nešto da radiš i to možeš uvijek raditi u školu, ne znam, crtam, sve mi istrtano, korice, bilježnica i to.
slobodnaevropa.org
Knjiga Obrana hrvatskog kontraobavještajca Josipa Perkovića na njemačkom sudu hrvatskog advokata Ante Nobila predstavljena je u Sarajevu. Na promociji je rečeno kako se radi o pionirskom djelu, jer knjiga pripada advokatskoj prozi, međutim može se čitati i kao thriller ili detektivsko-špijunski roman, ali i esej o istorijsko-pravosudnim prilikama. Slušamo Draganu Erjavić.
Nesvekidašnjem štivu koje skicira slučaj obavještajca optuženog i osuđenog na njemačkom sudu za ubistvo hrvatskog disidenta Stjepana Đurekovića, govorio je novinar iz Zagreba Drago Pilsnel. Kako je naglasio, radi se o svojevrsnom presedanu izdavaštvu, upakovanom u istorijski kontekst i okolnosti hladnoratovske ere, koja korespondira s dešavanjima u bivšoj SFRJ, Njemačkoj i Republici Hrvatskoj.
Priča o ubojstvu Stjepana Đurekovića, izručenju Josipa Perkovića i Zdravka Mustača i njihovoj osudi istodobno i priča o nama. To je priča o društvima koje smo rušili, koja smo sanjali, koje smo stvorili ili stvaramo. To je i priča o onim europskim državama za koje smo vjerovali da su pouzdana, barem koliko njihovi BMW-ovi ili Mercedesi.
Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić ističe kako knjiga potvrđuje da za razliku od Njemačke, njeno pravosuđe nakon Drugog svjetskog rata nije doživjelo katarzu, napominjući ni da se Hrvatska, izručivši svoje državljane drugoj zemlji, u ovom slučaju nije ni malo proslavila.
Nema ni jednog zakona koji Hrvatsku obvezuje da svog državljanina, svog funkcionera iz jedne takve službe obavještajne izručuje tuđoj zemlji. To je nešto neopisivo što će ostati mrlja na ovom našem državnom ustroju.
O istorijskom kontekstu knjige govorio je istoričar i profesor Husnija Kamberović.
Nobilo ponovo pokazuje kako je to Perkovićevo djelovanje tokom 90. godina bilo važno i pokazuje zapravo zašto je Perković na kraju hladnog rata mogao biti meta progona.
Autor knjige Anto Nobilo.
U ovoj knjizi smo dokazali da je BND godinama radila na destrukciji Jugoslavije. Da je Jugoslavija bila izložena takozvanom specijalnom ratu koji je obuhvaćio špijunažu, ekonomske mjere i terorističke akcije.
Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Biznismen Miroslav Mišković, predsjednik kompanije Delta Holding, osuđen je pred specijalnim sudom u Beogradu za organizovani kriminal na 2,5 godine zatvora zbog pomaganja poreske utaje. Njegovom sinu, Marko Miškoviću, izrečena je kazna od godinu dana kućnog pritvora, dok je prvo optuženi Milo Đorašković u tom procesu u vezi sa poslovanjem fabrike Maziva FAM na 4 godine i 3 mjeseca zatvora. Iz Beograda, Zlatko Glavinić.
Prvooptuženi Milo Đurašković, vlasnik Nibens korporacije, nakon presude kojom je osuđen na 4 godine i 3 mjeseca zatvora, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je razočaran.
Tako su bili ubedljivi dokazi odbrane da smo svi očekivali oslobađajuće.
Kao i Đurašković, biznismen Miroslav Mišković i njegov sin Marko proglašeni su krivim za poresku utaju u ponovljenom postupku 6 godina od početka suđenja. Zdenko Tomanović, advokat Miroslava Miškovića, rekao je po izlasku iz sudnice da vlasnik Delta Holdinga nije hteo da prisustvuje izricanju presude jer je pretpostavio kakva će ona biti.
Odbrana je predvidela da ove specijalno određene studije, to je 2 člana veća koja se nalaze u istom veću samo u jednom jedinom slučaju, to slučaju Miroslava Miškovića, samo zbog Miroslava Miškovića, da neće imati hrabrosti da primene zakon, već da će glasati za odluku koja je od strane naše političke elite odavno već obećana i najavljena.
Advokat odbrane Branislav Tapušković tvrdi da je presuda rezultat političkih pritisaka predstavnika vlasti pre svih sadašnjeg predsjednika države Aleksandra Vučića, koji je, kako je rekao, bez suda izjavama u javnosti presudio Miroslavu Miškoviću.
Ta Delta je dala državi tokom oko 3 milijarde poreza i sada se optužuje Mišković da je sin nagovorio da utaji jednu količinu poreza. I to je klasičan slučaj obračuna preko procesa u odnosu na onoga koga izaberete kao žrtvu.
Advokati odbrane očekuju da će nakon njihove žalbe apelacioni sud preinačiti ovu osuđujuću presudu i optužene osloboditi krivice. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I svijet, veliki dio Venecuele ostaje u mraku zbog jednog od najvećih prekida napajanjem strujom u posljednjih nekoliko godina, što je dodatno povećalo napetosti u zemlji. U mraku je ostao i glavni grad Caracas, koji je do sada bio pošteđen kolapsa nacionalne energetske mreže. Priredila Miljana Rakela.
Tisuće građana preplavile su ulice glavnog grada Caracasa jer je prekinut promet podzemnom željeznicom. Automobili su zakrčili ulice jer nije radila prometna signalizacija. Brojnim stanovnicima su trebali sati kako bi stigli svojim kućama nakon posla. U zamračenom rodilištu u klinici Avila u bogatom istočnom dijelu Caracasa uplakane majke su stajale pored medicinskog osoblja koje je u rukama držalo voštane svijeće kako bi pratili vitalne znakove prijevremeno rođenih beba u inkubatorima nakon isključenja rezervnih generatora. Venecuelanska socijalistička vlada optužila je Sjedinjene Države za električni rat. Ministar komunikacija Jorge Rodriguez je izjavio kako iza zamračenja stoje desničarski ekstremisti koji primaju naredbe od republikanskog senatora sa Floride Marka Rubija, iako za tu tvrdnju nije ponudio ni jedan dokaz. Stanovnici Caracasa su otvorili prozore i lupali loncima i tavama u mraku. Neki su psovali osporavanog predsjednika Nicolasa Madura. Normalno hiperaktivni društveni mediji bili su sablasno tihi jer je veći dio zemlje bio bez struje. Privremeni predsjednik Juan Guaido na Twitteru je također napao Madura. Inače, Madurova vlada drži cijenu struje niskom, računi iznose svega nekoliko dolara mjesečno, ali zemlja se suočava sa hiperinflacijom koja će ove godine dosegnuti zapanjujućih 10 milijuna posto. Bori se sa nestašicama hrane i medicinskih sredstava i izgubila je oko 10% stanovništva u posljednjih nekoliko godina. Ekonomski problemi Venezuele vjerojatno će dodatno rasti s uvođenjem američkih sankcija protiv naftne industrije.
Ponovo BH aktuelnosti. Ne smirio se afera oko diplome ministra energetike i rudarstva vlade Republike Srpske Petra Đokića. Potvrđeno je da ministar nije diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, kako stoji u njegovoj zvaničnoj biografiji, već na privatnoj visokoškolskoj ustanovi u tom gradu. Gojko Veselinović.
Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva u vladi Republike Srpske, nije diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, već je diplomu stekao na Megatrend International Experts Consortium Limited u Londonu 1991. godine, a ista diploma nostrifikovana je na Univerzitetu Megatrend iz Beograda 1999. godine, navodi se u odgovoru medijima iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske. Također se navodi da je Đokić 15. juna 2005. godine stekao i diplomu na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu pri Megatrend megatrend univerzitetu primijenjenih nauka. Ovim je zvanično potvrđeno da ministar Đokić nije naveo istinite podatke u svojoj zvaničnoj biografiji, iako je on prije samo par dana u Narodnoj skupštini Republike Srpske tvrdio drugačije.
Da sam ja u dva kruga praktično diplomirao i da imam dvije diplome visokoškolske ustanove, ja sam prvi čin svog formalnog obrazovanja završio prije 28 godina, a drugi prije 18 godina. I sve u Beogradu.
Opozicija u entitetskom parlamentu zatražila je od Đokića da podnese ostavku zbog lažnog predstavljanja, a zatražili su i od predsjednika vlade Radovana Viškovića da reaguje. Poslanica PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Jelena Trijević kaže da je ministar obmanjujući javnost narušio ugled vlade i da je svojim postupcima poslao lošu poruku zbog čega treba biti sankcionisan.
Ovo je jako ozbiljno pitanje, šta da čovjek pomisli, u kakvoj zemlji živim? Živim u zemlji u kojoj se ministar lažno predstavlja, navodi da završio fakultet koji nije završio.
Srđan Puhalo, socijalni psiholog, kaže da je mnogo nosilaca funkcija u ovom entitetu sa sumnjivim diplomama, te da je ovaj slučaj samo jedan od pokazatelja stanja u društvu.
Mnogo je važnije titula nego način na koji si stekao je znanje koje posjeduješ. I imamo li to u vidu, onda vam je sasvim jasno kakav je sistem vrijednosti u Bosni i Hercegovini.
Petar Đokić, lider Socijalističke partije Republike Srpske, bio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite, a zatim je bio ministar energetike i rudarstva u dva mandata, a trenutno je u trećem mandatu na istoj poziciji. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Evo nas u Bijeljini, gdje će od ponedjeljka početi sa radom pogon za šivanje italijanske firme Seven Pau, u okviru kojeg će posao dobiti 100 žena. Ova firma ima već 4 pogona u Hrvatskoj, a u Semberi će proizvoditi odjeću za Benetton Olympias grupu. Aljoša Ljubojević.
Kompanija Seven Pool izrazila je prošle godine želju da pokrene pogon za šivenje u Bijeljini, a od naredne sedmice 100 žena iz Semberije radit će za prosječnu platu od 600 maraka i šiti za brand Benetton, govori vlasnik i direktor ove italijanske kompanije Alessandro Carrara.
Allora, il progetto per il 2019.
Znači za početak, odnosno 2019. planiramo zaposliti 100 osoba. Imamo 4 firme u Hrvatskoj, zapošljavamo oko 350 žena i evo sad smo došli kao izviđači Benettona Olympiasa u vaš grad.
Lavoriamo per il gruppo Benetton Olympias.
Grad Bijeljina pomogao je da firma Model iz Hrvatske prenese u Semberiju, posredujući razgovorima sa Zavodom za zapošljavanje i brzim rješavanjem dokumentacije, a omogućili su i manju pomoć posredstvom Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, kaže gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić.
Sve što je neophodno, sve što možemo mi da pomognemo, tu smo. Dogovorili smo se i sa direktorom malih i srednjih preduzeća da im za početak pomogne i kroz jedan malu financijsku intervenciju da im bude lakše za početak.
Kompanija Seven Pool, ukoliko uslovi rada ostanu nepromijenjeni, mogla bi u Semberi da zaposli do 300 radnica nakon 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
I pred kraj emisije još jedan pregled vijesti. U Bosni i Hercegovini širom svijeta obilježava se Međunarodni dan žena 8. mart. Ministarstvo vanjskih poslova Bosni i Hercegovine upozorava na zabrinjavajući izvještaj OSCE-a o stanju ljudskih prava u BiH, posebno u dijelu koji govori o pritiscima, ucjenama i zastrašivanju birača. U Bijeljini jutros i noćas pronađeno 89 ilegalnih migranata, saopštene iz Bijeljinske policijske uprave. Radi se o 61 migrantu iz Pakistana, 16 iz Bangladeša, 8 iz Irana i 4 iz Afganistana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predlaže sudu BiH određivanje pritvora za 6 uhapšenih carinskih službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Sud Bosne i Hercegovine odbio žalbe odbrane Gorana Salihovića i tužilaštva BiH, čime je definitivno predmet za korupciju protiv bivšeg glavnog tužioca Bosne i Hercegovine prenesen na Opštinski sud u Sarajevu. Najmanje 25 migranata iz Srednje Amerike je poginulo, a na desetke je ozlijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Meksiku između gradova Soyali i Chicoasena, kada je kamion koji je prevozio izletio sa ceste. Broj žrtava napada minobacačem u afganistanskoj prestolnici Kabulu porastao na 11, dok je broj ranjenih dostigao skoro 100. I poštovani, to bi bilo sve što smo pripremili za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milan Obradović.